Toshkentda 27 dekabr kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy rasmiylari uch davlat hududidan o'tuvchi temir yo'l qurilishini muhokama qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar va mutaxassislar Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining qurilishi masalasiga O'zbekiston birinchi marta jiddiy e'tibor qaratayotganini, Toshkent va Ostona o'rtasidagi xalqaro tranzit uchun ketayotgan raqobatning bir ko'rinishi sifatida baho bermoqdalar. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurish masalasi 1998 yildan beri muhokama qilib kelinmoqda. Avvalgi yillarda temir yo'lni loyihalash ishlari rasmiy Toshkent va Bishkek o'zaro kelisha olmayotgani sababli ortga surilayotgani aytilgan edi. Bishkeklik siyosatshunos Marsariyev bu holatni sharhlar ekan.
Азыр Ташкент менен аябай мамиле жүрүп атпайбы? Себеби Ташкентке Кыргызстан менен мамиле түзүп,
Ташкент Кыргызстан менен мүнөсөбөтлөрүн жакшылаш аркылуу Кытайга халыкара жолак ачыштан манфааттар. Бунда Өзбекстандын таасири күчөйүп, мүнтакадагы лидерлигин мустахкамлайды. Бу эсе Казакстандын лидерлик иддаоларына зарба бериши мүмкүн. Шунун үчүн Астана Бишкектин Ташкент менен мүнөсөбөтлөрүнө рашк менен карайды. Деп айтты. Toshkentda temir yo'l bo'yicha muhokamalar boshlanish arafasida, ya'ni 25 dekabrda Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Qozog'istonga rasmiy safar bilan bordi. Qozog'iston va Qirg'iziston munosabatlari so'nggi paytlarda juda sovuqlashib ketgan edi. Bunga sobiq prezident Almazbek Atambayev Nursulton Nazarboyevni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblab qattiq tanqid qilgani, buning ortidan esa Qozog'iston bu mamlakat bilan chegaralarini yopgani sabab bo'lgan. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashganiga qaramay, Nazarboyev Jeenbekovni juda iliq kutib oldi hamda Qirg'iziston bilan munosabatlarni iliqlashtirish ikki davlat o'rtasidagi har qanday muammolarni hal etishga to'la tayyor ekanini bildirdi. Shundan kelib chiqqan holda logistika bo'yicha Bishkeklik ekspert Abay Alamqulov Bishkek Ostona va Toshkent manfaatlari to'qnashadigan nuqtaga aylanmoqda deb hisoblaydi.
Мисалы, Казахстанга 17 миллион, 19 миллион деп туруп киргенден көрө Өзбекстандын
Xitoy uchun 18 million kishilik bozori bor Qozog'istondan ko'ra 32 million kishilik bozori bor O'zbekiston orqali yuklarni tashish manfaatliroq bo'ladi. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasini yopib, Xitoyni barcha yuklarni o'z chegarasi orqali tashishga majbur qilmoqchi bo'ldi. Biroq Xitoy bunga ko'nmadi, chunki Qirg'iziston orqali yuk tashilganida yo'l 956 kilometrga qisqaradi. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygani oqibatida Xitoy Qirg'iziston orqali yuk tashishning muqobil yo'llarini, ya'ni O'zbekiston masalasini ko'rib chiqmoqda, dedi mutaxassis. 2012 yilgi hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurishga 6-6,5 milliard dollar mablag' kerak bo'ladi.